Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงเย็นวันศุกร์อันสดใสนะคะวันนี้จะเป็นวันแรกเลยนะคะที่รายการ Pocket Money นะคะจะได้เข้ามายึด channel ของ Phenomena อย่างเป็นทางการนะคะเป็นวันแรกเลยใครที่สะดวกเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะมาพูดคุยกันแบบสดๆผ่านรายการของ Pocket Money นะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยกันด้วยนะคะว่าทำไมถึงจะต้องแบบมีการไลฟ์อย่างเร่งด่วนในวันนี้นะคะแน่นอนว่าจะต้องเป็นการพูดถึงสิทธิ์มาตรการนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนะคะอย่างโครงการที่มีชื่อว่าคนละครึ่งเฟส3นะคะแล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งได้นั่นเองนะคะแต่ว่าจุดสำคัญเลยนะคะก็คือโครงการนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเลือกนะคะในการเข้าร่วมเพียงแค่โครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึงวันที่28ยังมีโอกาสนะคะในการที่เรายังสามารถสวิชในการเข้าร่วมโครงการได้นะคะดังนั้นสำหรับใครนะคะที่ยังลังเลใจอยู่นะคะว่าเราเนี่ยน่าจะเหมาะกับโครงการไหนมากกว่ากันวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมที่สุดเลยนะคะที่เราจะได้มาตัดสินใจกันสักทีนะคะว่าโครงการไหนเนี่ยเข้าร่วมแล้วคุ้มที่สุดสำหรับเรานั่นเองนะคะเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะให้ทักแชทเข้ามาได้นะคะเพราะว่าในวันนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้ฟ้าพูดคุยคนเดียวอาจจะเปลี่ยวจนเกินไปนะคะแต่ว่าถ้ามีทุกคนมาร่วมพูดคุยกันด้วยเนี่ยน่าจะสนุกขึ้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวฟ้าอาจจะรอเพื่อนๆนะคะเข้ามาเยอะๆกว่านี้สักหน่อยนะคะเราจะได้ทำความรู้จัก2โครงการนี้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็มาเลือกกันนะคะว่าโครงการไหนน่าจะเหมาะกับเราที่สุดใครที่เข้ามาแล้วนะคะลองคอมเมนต์กันไว้ก่อนก็ได้ค่ะลองทายก่อนว่าสำหรับแต่ละคนแล้วเนี่ยโครงการไหนน่าจะคุ้มที่สุดมีใครทีมยิ่งใช้ยิ่งได้ขอให้ยกมือขึ้นนะคะหรือว่าใครที่เป็นทีมคนละครึ่งเฟส3นะคะก็ขอให้ยกมือขึ้นนะคะแข่งกันนะคะว่าใครเข้าร่วมโครงการไหนมากกว่ากันนะคะวันนี้ก่อนหน้านี้เลยนะคะฟ้าก็เพิ่งพูดคุยไปเรื่องของการสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเกษียณด้วยเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้จะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการเลือกนะคะว่าระหว่างสิทธิ์ของการเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กับคนละครึ่งเฟส3เนี่ยอะไรจะเหมาะกับเรามากกว่ากันนะคะคุณสาวมวยสวยเสมอน่ารักมากเลยนะคะพูดคุยกันเข้ามาแล้วว่าลงไปแล้วนะคะคนละครึ่งเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูค่ะว่าคนละครึ่งเนี่ยยังเป็นคำตอบของเราอยู่ไหมนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าฟังจนจบรายการและรู้สึกได้ว่าเฮ้ยหรือว่ายิ่งใช้ยิ่งได้น่าจะเหมาะกับเรามากกว่าณวันนี้นะคะจนถึง4ทุ่มของวันที่28เราจะยังมีสิทธิ์ในการสลับโครงการได้ค่ะก็เลยเป็นที่มานะคะที่ทำให้ในวันนี้ทางรายการ Pocket Money เนี่ยตัดสินใจมาไลฟ์เป็นครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าถ้ารออัดเป็นคลิปมาเนี่ยอาจจะไม่ทันนะคะกับการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถตัดสินใจที่จะสลับสับเปลี่ยนโครงการได้นั่นเองมีหลายคนนะคะเลือกคนละครึ่งนะคะคุณเสถียรใช่ไหมคะเลือกคนละครึ่งนะคะตอนนี้มีทีมคนละครึ่ง2ท่านแล้วนะคะใครที่ลงยิ่งใช้ยิ่งได้ไปนะคะก็อย่ายอมนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเข้าเลือกเข้าร่วมโครงการอะไรไปแล้วบ้างนะคะมีคุณธนัสนะคะบอกมาว่าถ้ายิ่งใช้ยิ่งได้ไม่กำหนดครั้งละ 5,000 จะน่าสนใจกว่านี้เก่งมากเลยค่ะแปลว่าคุณธนัสเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลมาพอสมควรเลยด้วยนะถึงรู้ว่าเพดานในการใช้สิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยจะไม่เกิน 5,000 บาทซึ่งคิดว่าส่วนนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่สำคัญเลยทีเดียวค่ะในการตัดสินใจว่าโครงการนี้อาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับเรานั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะคุณธนัสงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันต่อนะคะแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ว่าสุดท้ายแล้วโครงการไหนน่าจะตรงใจเรามากกว่ากันเนาะตอนนี้ก็ลองโหวตกันเข้ามาได้ค่ะว่าใครเป็นทีมโครงการไหนนะคะถ้าคนละครึ่งกด1ถ้าคนละไม่ใช่นะคะถ้าเป็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้กด2นะคะ แข่งกันนะคะชนะจะได้เสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะคะเก่งมากนะคะที่เราใช้สิทธิ์จากทางภาครัฐอย่างคุ้มค่าคุณสรวิทย์ทูเดย์ให้ความเห็นมาว่าคนละครึ่งนะคะเพราะว่าใช้ได้ในชีวิตประจำวันมากกว่าเก่งมากเลยนะคะแปลว่าศึกษามาประมาณนึงและอาจจะตรงใจนะคะมีทีมยิ่งใช้ยิ่งได้มาแล้วท่านหนึ่งนะคะ Rain FC Potato นะคะก็คือเลือกบวชเป็นทีมที่2มาเป็นหนึ่งเดียวในนะเวลานี้เลยนะที่เลือกทีมยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะฟ้าออกตัวด้วยเลยแล้วกันนะเผื่อบางคนที่เป็นทีมยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วแบบจะไม่กล้าโหวตเสียงตัวเองนะคะตอนนี้เหมือนจะเป็นเสียงข้างน้อยอยู่ฟ้าก็เป็นหนึ่งคนที่คิดว่ายิ่งใช้ยิ่งได้อาจจะเหมาะกับตัวฟ้ามากกว่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนกันว่าสุดท้ายแล้วโครงการไหนน่าจะเหมาะกับเรามากกว่ากันโอเคตอนนี้คิดว่าน่าจะเข้ากันมาประมาณนึงแล้วนะคะเดี๋ยวฟ้าว่าเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยดีกว่าว่าระหว่างโครงการคนละครึ่งกับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วโครงการไหนน่าจะเหมาะกับเราที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากการแชร์สไลด์ก่อนเลยนะคะโอเคภาพตอนนี้นะคะที่กำลังแสดงให้เห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือจะเป็นการเปรียบเทียบคอนเซปต์นะคะระหว่างโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วก็โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อาจจะยังไม่รู้จักโครงการ2โครงการนี้มาก่อนเลยนะคะก็อาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมเราต้องจับ2โครงการนี้มาเปรียบเทียบกันด้วยนะคะเหตุผลนะคะนั่นก็คือว่า2โครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่มีการกำหนดระยะเวลาของโครงการเป็นระยะเวลาจำนวนเท่าๆกันเลยแล้วก็ได้มีการกำหนดเงื่อนไขอย่างชัดเจนนะคะว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการใดโครงการนึงไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมอีกโครงการหนึ่งได้ค่ะนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยจะต้องเลือกได้เพียงแค่โครงการเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่เราจะนับว่าเป็นจุดสตาร์ทในการเริ่มใช้สิทธิ์เนี่ยมันคือวันที่1กรกฎาคมนะคะก็คือในช่วงระยะเวลาตรงนี้เรายังมีเวลาในการตัดสินใจว่าเราน่าจะเหมาะกับโครงการไหนมากกว่ากันนะคะแล้วก็คนที่ได้ลงทะเบียนโครงการใดโครงการหนึ่งไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็คือเรายังมีสิทธิ์ในการที่จะสลับสับเปลี่ยนโครงการได้คนละ1ครั้งเท่านั้นค่ะภายในวันที่28มิถุนายนนี้เวลา4ทุ่มตรงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาลงดีเทลจากโครงการที่เขาเปิดตัวก่อนเพื่อนเลยแล้วกันนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยโครงการคนละครึ่งอะค่ะมันก็เป็นโครงการที่ได้มีการเปิดตัวแล้วก็ปิดตัวไปเปิดตัวแล้วก็ปิดตัวไปเนี่ยอันนี้ก็คือนับว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็คือนับว่าเป็นเฟส3และสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะสำหรับคอนเซปต์อย่างกว้างนะของโครงการนี้ก็เหมือนตามชื่อของเขาเลยนะคะก็คือเราอะจ่ายครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวรัฐอะจะช่วยจ่ายให้อีกครึ่งนึงนะคะสำหรับค่าสินค้าแล้วก็บริการนะคะตั้งเป็นกว้างๆแบบนี้ไว้ก่อนเนาะสินค้าแล้วก็การบริการต่างๆนะคะโดยที่จะกำหนดอยู่ว่าเราเนี่ยจะสามารถใช้จ่ายได้อยู่ที่สูงสุด150บาทต่อวันนะคะนั่นก็จะหมายความว่าในการใช้จ่าย150บาทต่อวันเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาครัฐเนี่ยมาช่วยสมทบให้ด้วยเนี่ยสูงสุดก็คือไม่เกิน150บาทต่อวันเช่นกันนะคะก็คือรวมถ้าเป็นมูลค่าใช้จ่ายทั้งจากเราแล้วก็ภาครัฐเนี่ยก็คือการใช้จ่าย300บาทต่อวันนั่นเองนะคะแล้วก็สิทธิ์ตรงนี้ค่ะแต่ละคนเนี่ยจะได้เพดานสูงสุดอยู่ที่ 3,000 บาทต่อคนนะคะก็คือหมายถึงว่าตลอดระยะเวลาของโครงการเนี่ยเราจ่ายไปครึ่งนึงนะคะก็คือ 3,000 บาทรัฐก็จะช่วยสนับสนุนให้สูงสุดอยู่ที่3,000 บาทนั่นเองนะคะรวมเป็นสิทธิประโยชน์สูงสุดที่จะได้มาฟรีๆจากทางภาครัฐเนี่ยก็รวมกลมๆอยู่ที่ 3,000 บาททวนนั่นเองค่ะส่วนฝั่งของยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะชื่อของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างบอกคอนเซปต์ประมาณนึงเหมือนกันเนาะนั่นก็คือเราอ่ะจะต้องมีการใช้จ่ายต้องเกิดการใช้จ่ายขึ้นก่อนนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์บางอย่างกลับมาเนาะนั่นก็คือการที่จะให้เราอะค่ะสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเพื่อที่ว่าเมื่อเราเนี่ยใช้จ่ายในแต่ละระดับของมูลค่าที่เราได้ใช้จ่ายไปอะค่ะรัฐเขาก็จะมีการออกเป็น e-voucher ให้นะคะซึ่งเราก็จะเอา e-voucher ตรงนี้เนี่ยค่ะไปใช้จ่ายอย่างอื่นต่อไปได้อีกคอนเซ็ปต์มันคือประมาณนี้นะคะซึ่งมูลค่าของ e-voucher หรือว่าคูปองตรงนี้เนี่ยมูลค่าสูงสุดของมันนะคะจะแคปอยู่ที่ 7,000 บาทนะคะซ ซึ่ง 7,000 บาทเนี่ยได้มาจากการที่เราเนี่ยจะต้องใช้จ่ายให้ได้ก่อนก็คือ 60,000 นะคะถึงจะได้ 7,000 บาทตรงนี้กลับมานะคะรวมเป็นสิทธิประโยชน์สูงสุดก็คือ 7,000 บาทนั่นเองนะคะไอ้ตรงที่ฟ้าพูดถึงยิ่งใช้ยิ่งได้อะค่ะจริงๆมันก็จะมีการแบ่งช่วงของการใช้จ่ายด้วยนะคะก็คือในช่วง0ถึง 40,000 บาทแรกเนี่ยเราจะได้เป็นคูปองนะคะกลับมาก็คือนับว่าเป็น 10% ของการใช้จ่ายในช่วง0บาทจนถึง 40,000 บาทแรกแปลว่าสมมติว่าฟ้ามีการใช้จ่าย 40,000 บาทเนี่ยค่ะในช่วงนี้มันก็จะได้เป็นคูปองกลับมาเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ 10% ของ40,000 ก็คือได้กลับมา 4,000 นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าฟ้ามีการใช้จ่ายเกินจากนั้นไปอีกนะคะก็คือในช่วง 40,000 จนถึง 60,000 บาทเนี่ยในช่วงนี้เราก็จะได้เป็นคูปองกลับมาในมูลค่า 15% ของการใช้จ่ายในสล็อตตรงนั้นนะคะรวมกันก็คือว่าจะได้เป็นมูลค่าคูปองกลับมาเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์อย่างกว้างก่อนเนาะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยจริงๆในแต่ละส่วนนะคะมันก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้อีกนะคะก็คือจะดูจนถึงว่าร้านค้าที่เราสามารถใช้บริการได้จากทั้ง2โครงการนี้แตกต่างกันด้วยค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันทีละจุดเลยแล้วกันนะคะในส่วนนี้นะคะก็เป็นการไล่เปรียบเทียบมาก่อนเลยนะคะจากโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เห็นได้ชัดก็คือว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะเปิดรับสิทธิ์นะคะในการที่จะเข้าร่วมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะก็คืออยู่ที่31ล้านสิทธิ์เลยทีเดียวส่วนฝั่งของยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยนะปัจจุบันก็คือจะเปิดเต็มที่อยู่ที่4ล้านสิทธิ์นะคะแล้วก็ระยะเวลาในการใช้จ่ายเนี่ยถ้าเป็นฝั่งคนละครึ่งอะค่ะในการใช้จ่ายที่เขาบอกว่า150บาทต่อวันสูงสุดก็คือ 3,000 บาทต่อคนเนี่ยเราสามารถใช้จ่ายยาวๆได้เลยนะคะตั้งแต่กรกฎาคมไปจนถึงปลายปีก็คือ31ธันวาคมเลยนะคะแต่ว่าถ้าดูเป็นตัวยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีนะคะระยะเวลาของการให้เราใช้จ่ายเนี่ยมันจะเป็นช่วงแค่3เดือนเท่านั้นเองก็คือตั้งแต่กรกฎาสิงหาแล้วก็สิ้นสุดที่กันยานะคะก็คือ 60,000 บาทที่ว่าถ้าเราต้องการสิทธิ์เต็มที่อะค่ะมันจะต้องเกิดการใช้จ่ายเนี่ยให้เสร็จภายในช่วง3เดือนนี้จะไม่เหมือนกับตัวคนละครึ่งนะคะที่ยังมีระยะเวลาในการใช้จ่ายค่อนข้างยาวนานเลยก็คือตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปเลยนะคะทีนี้ถ้าฝั่งยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยพอเราเกิดการใช้จ่ายนะคะในช่วง3เดือนแรกปุ๊บก็จะสามารถที่จะนำวอชเชอร์ที่ได้มาเนี่ยค่ะไปใช้จ่ายได้หลังจากนั้นนะคะซึ่งลักษณะของยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยเมื่อเรามีการใช้จ่ายปุ๊บคูปองจะได้เมื่อไหร่นะคะก็คือจะเข้าในวันที่7ของเดือนต่อไปนับจากวันที่เราได้มีการใช้จ่ายนั่นเองก็จะแปลว่าในคูปองที่เราได้รับตอบแทนมานะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ยาวๆตั้งแต่วันที่7สิงหาคมเป็นวันแรกยาวไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนั่นเองค่ะส่วนต่อมานะคะก็คือว่าถ้าเราเนี่ยเข้าร่วมคนละครึ่งนะคะมันจะต้องใช้จ่ายคนละครึ่งกับภาครัฐถูกไหมก็แปลว่าถ้าเราต้องการ 3,000 บาทจากภาครัฐเนี่ยเราเองก็ต้องใช้จ่ายให้ถึง 3,000 เหมือนกันถึงจะได้มูลค่าสูงสุดจากภาครัฐก็คือ 3,000 บาทนะคะก็คือสามารถเฉลี่ยใช้ยาวๆได้เลยจนถึงช่วงสิ้นปีแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของยิ่งใช้ยิ่งได้ถ้าต้องการมูลค่าสูงสุดของมันคือคูปองมูลค่า 7,000 บาทเนี่ยเราจะต้องมีการใช้จ่าย 60,000 บาทให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็จะต้องใช้จ่ายเนี่ยให้ทันภายใน3เดือนนี้ด้วยก็คือตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงปลายกันยายนนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเลยนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีท่านนึงนะคะที่ได้มีการพูดเข้ามาด้วยนะคะในช่องแชทเนาะก็คือว่าในแต่ละโครงการเนี่ยมันก็จะมีเพดานการใช้จ่ายของมันนะคะอย่างเช่นคนละครึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าจะช่วยจ่ายให้คนละครึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าโหงั้นเราใช้จ่ายเต็มที่ 3,000 ในวันเดียวแล้วเขาจะจ่ายให้เราอีก 3,000 มาเลยภายในวันเดียวก็ไม่ใช่อีกนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าเพดานในการใช้สิทธิ์แต่ละวันนะคะก็จะถูกจำกัดไว้นะคะอยู่ที่150บาทต่อ1วันเท่านั้นเองนะคะดังนั้นก็ต้องบริหารจัดการให้ดีด้วยนะคะสมมติวันนี้เราใช้ไป200บาทนะคะวันนั้นเราจะได้จากภาครัฐเนี่ยกลับมาเพียงแค่150บาทเท่านั้นเองอันนี้คือในกรณีของคนละครึ่งเนาะแต่ถ้าเป็นกรณีของยิ่งใช้ยิ่งได้อะค่ะ ที่บอกกันไว้ว่าเราต้องใช้จ่ายได้ 60,000 ภายใน3เดือนใช่ไหมคะถึงจะได้คูปองสูงสุดคือ 7,000 แต่ว่าในแต่ละวันนะคะเขาก็จะมีการกำหนดเพดานเอาไว้อีกว่าแต่ละวันเนี่ยห้ามใช้จ่ายเกิน 5,000 บาทอีกนะนั่นก็จะหมายความว่าสมมติในวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราอะอยากจะได้สิทธิประโยชน์สูงสุดเลยนะคะจากการเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้งั้นวันนี้เราซื้อของเป็นทีวีเครื่องนึงไปเลย 60,000 ภายในวันเดียวคำตอบคือเราจะได้วอเชอร์ 7,000 เข้ามาเลยไหมก็ไม่ใช่นะคะก็คือต่อให้เราจะใช้จ่ายวันเดียวมูลค่า 60,000 บาทเนี่ยแต่ว่าเพดานในการนับสิทธิ์อะค่ะก็จะนับเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นเองนะคะแปลว่าถ้าเรามีการใช้จ่ายก้อนเดียวทีเดียวในวันเดียวเนี่ยก็จะกลายเป็นว่ามูลค่าของคูปองที่เราจะได้กลับคืนมาก็จะนับเป็นเพียงแค่ 10% ของ 5,000 บาทในณวันนั้นเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่สนใจนะว่าถ้าเลือกเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อะค่ะจุดนึงในการในความท้าทายของการเข้าร่วมโครงการนี้แล้วให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันก็อาจจะต้องเกิดจากการที่เราต้องมีการวางแผนใช้จ่ายด้วยว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเพดานมันก็ต้องอยู่ที่ 5,000 ต่อครั้งที่มีการในแต่ละวันที่ได้มีการใช้จ่ายด้วยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะไม่ใช่เท่านั้นค่ะจุดที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงนะคะจุดแรกเลยนะคะก็คือสินค้าและบริการที่เราสามารถร่วมรายการได้นะคะสังเกตว่าถ้าเป็นคนละครึ่งเฟส3เนี่ยมันก็จะเป็นสินค้าอาหารเครื่องดื่มนะคะสปานวดทำผมทำเล็บนะคะแล้วก็จุดหนึ่งก็คือจะรวมค่าเดินทางขนส่งสาธารณะด้วยนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมตั้งแต่แท็กซี่ BTS MRT นะคะแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ก็เข้าร่วมได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือในฝั่งของคนละครึ่งเฟส3เราจะสามารถใช้จ่ายกับบริการเหล่านี้ได้ด้วยนะคะในขณะที่ถ้าเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยเอามาใช้ซื้อตั๋วเดินทาง MRT เนี่ยก็เข้าร่วมไม่ได้นะคะเพราะว่ากลุ่มสินค้าและบริการที่ร่วมรายการเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของสินค้าอาหารเครื่องดื่มนะคะสปานวดทำผมทำเล็บนะคะแล้วก็ไม่ได้รวมถึงพวกค่าเดินทางนั่นเองนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะที่เป็นกลุ่มสินค้าแล้วก็บริการที่จะไม่ได้เข้าร่วมเลยนะคะกับทั้ง2โครงการเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแอลกอฮอล์ยาสูบนะคะน้ำมันก็ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะนะคะแล้วก็รวมถึงพวกกิฟต์การ์ดต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้สินค้าหรือว่าบริการภายในณวันที่ซื้อสักทีเดียวเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเข้าร่วมผ่านโครงการนี้ได้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกจุดสุดท้ายนะคะที่มองว่าน่าสนใจนะคะนั่นก็คือฝั่งของร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นฝั่งของคนละครึ่งเฟส3เนี่ยร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะก็จะต้องเป็นกลุ่มร้านค้าที่เหมือนกับเป็นร้านในพื้นที่ในชุมชนนะคะคอนเซ็ปต์หลักก็คือจะต้องไม่ใช่ร้านที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลนะยกเว้นว่าถ้าเป็นธงฟ้ากองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือว่าบริการขนส่งเนี่ยอันนี้คืออาจจะเป็นกรณีที่เป็นนิติบุคคลได้นะคะแต่ว่าในฝั่งของยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยร้านค้าสำคัญเลยนะคะที่เราสามารถเข้าร่วมได้นะคะก็จะเป็นผู้ประกอบการที่มีการจดแวตเท่านั้นนะคะก็โดยส่วนมากแล้วเนี่ยก็มักจะเป็นห้างร้านที่เป็นธุรกิจกิจการขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะถึงจะสามารถที่จะใช้สิทธิ์กับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วยนั่นเองค่ะแปลว่าสิ่งที่มองเห็นนะคะว่าอาจจะเป็นมิติสำคัญเลยในการพิจารณานะคะว่าเราเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนละครึ่งหรือว่าเหมาะกับยิ่งใช้ยิ่งได้มากกว่ากันเนี่ยก็คือในฝั่งของส่วนแรกเนาะก็คือเรื่องของสภาพคล่องนะคะถ้าสมมติว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องของการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นหลักนะคะผ่านร้านค้าในชุมชนนะคะก็คนละครึ่งเฟส3อาจจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในการใช้สิทธิ์ของโครงการได้อย่างคุ้มค่านะคะส่วนถ้าเป็นกรณีของยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องเน้นนะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมีแผนในการที่จะใช้จ่ายเป็นสินค้าหรือว่าบริการที่มีราคาสูงขึ้นมาสักหน่อยนะคะแล้วก็ส ามารถที่จะบริหารจัดการนะคะให้มีการซื้อสินค้าและบริการเหล่านั้นเนี่ยได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะคะก็อาจจะเหมาะกับกลุ่มที่เป็นยิ่งใช้ยิ่งได้มากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็กลุ่มของห้างร้านร้านค้าเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มที่มีการจดทะเบียนแวดด้วยนะคะในจุดนี้ก็อาจจะลองสำรวจดูรอบๆตัวนะคะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีโอกาสได้ใช้บริการนะคะซื้อสินค้าบริการผ่านร้านค้าที่เขามีการจดแวดกันหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าเราเข้าเซเว่นอย่างเงี้ยกรณีนี้นะคะก็จะเป็นกรณีที่เราสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส3ได้นั่นเองค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะแล้วก็จุดสำคัญนะคะก็คือว่าอย่างถ้าเป็นกรณีของคนละครึ่งเนี่ยเราก็ต้องใช้จ่าย 3,000 เพื่อที่จะให้ได้มูลค่าการซัพพอร์ตจากทางภาครัฐสูงสุดอยู่ที่ 3,000 ใช่ไหมคะแปลว่าถ้าจะเปรียบเทียบกันว่าถ้าจะเข้ายิ่งใช้ยิ่งได้เราให้เกิดความสบายใจว่าเราได้มูลค่ากลับมาที่มันสูงกว่าการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องวางแผนว่าการที่เราเข้าโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยมันจะต้องเกิดการใช้จ่ายในมูลค่าที่มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไปแน่ๆถึงจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้รับคูปองอิเล็กทรอนิกส์นะคะในมูลค่าที่สูงกว่า 3,000 บาทขึ้นไปนั่นเองค่ะประมาณนี้นะคะโดยภาพรวมของความแตกต่างระหว่างโครงการคนละครึ่งแล้วก็ยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปสำรวจด้วยนะคะว่าในณปัจจุบันเลยเนี่ยแต่ละโครงการนะคะยังมีพื้นที่ให้เราสามารถที่จะไปเข้าร่วมอยู่กันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะว่ามาดูคำถามที่ทุกคนอาจจะได้มีการพูดคุยกันเข้ามาก่อนสักหน่อยดีกว่าจะมีคำถามหรือเปล่านะตอบคำถามของคุณธนชัยก่อนเลยนะคะคำว่าใช้ได้ไม่เกิน 5,000 เนี่ยมันจะหมายถึงวงเงินการใช้จ่ายนะต่อวันนะคะก็คือสมมติว่าถ้าอันนี้พูดถึงกรณีของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โดยเฉพาะเนาะสมมติว่าฟ้าเนี่ยใช้จ่ายในวันหนึ่งก็คือเป็นมูลค่า10,000เลยอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่โครงการเนี่ยเขาจะจำกัดเพดานในการนำมาคำนวณสิทธิ์ของคูปองเนี่ยเขาจะแคปไปอยู่ที่ 5,000 ใช่ไหมคะก็แปลว่าต่อให้วันนั้นเนี่ยฟ้าใช้จ่ายไปทีเดียวเลยนะคะก็คือ6,000 แต่ว่าเขาเนี่ยจะเอาเพดานแค่ 5,000 เท่านั้นมาคำนวณสิทธิ์ที่จะได้รับ e-voucher นะคะก็จะทำให้จากที่ฟ้าใช้จ่ายณวันนั้น 6,000 เนี่ยจะได้e-voucher เป็นมูลค่ารอเอาไว้เนี่ยอยู่ที่500บาทเท่านั้นเองค่ะ 10% ของ 5,000 เนาะส่วนต่อมานะคะของคุณธนชัยเหมือนกันเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นคำถามต่อเนื่องกันแน่เลยนะคะในฝั่งของ e-voucher ที่ได้มาแล้วอะค่ะอันนี้ก็คือว่าพอเราใช้จ่ายปุ๊บวันที่7ของเดือนต่อไปเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าสะสมเป็น e-voucher รอเราอยู่ใช่ไหมคะมูลค่าใน e-voucher ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการจำกัดว่าจะต้องใช้จ่ายต่อวันอยู่ที่เท่าไหร่นะก็คือเรามีสิทธิ์ voucher เท่าไหร่เนี่ยก็สามารถใช้จ่ายได้เลยนะคะเป็นคูปองของเราแต่ว่าการใช้จ่ายคูปองเนี่ยก็จะต้องใช้ให้ทันภายในวันที่31ธันวาคมด้วยนะคะอาจจะมีหลายท่านนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาในเรื่องของความยากง่ายของการลงทะเบียนนะคะจริงๆเนี่ยก็เห็นใจมากๆเลยเพราะว่าอย่างฟ้าแล้วก็ทีมงานฟีโนเมนาเนี่ยในหลายๆครั้งที่มีโครงการใหม่ๆจากทางภาครัฐให้เราลงทะเบียนอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจได้ว่าในแต่ละโครงการมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยจะต้องเข้าไปร่วมลงทะเบียนก่อนถึงจะได้รับสิทธิ์มาอย่างนั้นเนาะก็เลยมองว่าการที่เรามีฟีโนเมนาไลฟ์กันแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้ความเข้าใจในส่วนนี้มันย่อยง่ายมากขึ้นแล้วก็ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจของแต่ละคนมากขึ้นนะคะเราก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่มันตรงจุดกับเรามากที่สุดเนาะใช่ถูกต้องค่ะคุณสรวิทย์ทูเดย์ถ้าจะให้ใช้เต็มเพดาน 60,000 ก็ต้องใช้วันละ52วันใช่ค่ะคือถ้าจะเอาให้แบบคุ้มสุดอะไรสุดนะคือให้แบบว่าในแต่ละวันไม่มียอดที่แบบว่าเป็นเศษเหลือให้เราแบบพลาดโอกาสของการนำมาคำนวณสิทธิ์เลยอะค่ะก็อาจจะต้องแบ่งแบบนี้แหละก็คือ 5,012 วันนะคะแล้วก็ต้องใช้จ่ายให้ทันภายใน3เดือนด้วยนะคะเราถึงจะนับได้ว่าใช้สิทธิ์จากทางยิ่งใช้ยิ่งได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะใช้ในห้างสรรพสินค้ากับซูเปอร์ได้ไหมได้ค่ะหลักๆเลยนะคะร้านค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็คือ จะเป็นร้านที่จดทะเบียนแวดเนาะซึ่งก็จะหมายถึงกิจการที่อาจจะมีการจดทะเบียนแวดอย่างจริงจังนะคะเป็นการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธุรกิจใหญ่ประมาณนึงนะคะก็คืออย่างเซเว่นหรือว่าบิ๊กซีอย่างเงี้ยก็คือเป็นกลุ่มที่มีการจดแวดแน่นอนนะคะแล้วก็แต่ละร้านค้าเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องถ้าอย่างบางร้านที่เป็นร้านโลเคอลไปเลยแล้วเราไม่แน่ใจว่าร้านนี้เขามีการจดทะเบียนแวดไหมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะสอบถามแล้วก็ลองเช็คดูนะคะว่าปกติแล้วร้านค้าที่เราใช้จ่ายชีวิตประจำวันเนี่ยเขาจดแวดไหมแต่ว่าถ้าเป็นพวกซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าแบบFamily Martร้านที่แบบว่าเป็นในซูเปอร์อย่างเงี้ยค่ะก็คือส่วนทั่วไปแล้วก็คือใช้สิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้ได้นะคะภาพไม่ค่อยชัดเลยขอโทษด้วยนะคะของทวนของคุณโจอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะมีวิธีคำนวณยังไงเนาะก็คือแบ่งวงเงินในการใช้จ่ายเนี่ยเป็น2ชั้นค่ะชั้นแรกเนี่ยก็คือตั้งแต่ 40,000 บาทแรกใน 40,000 บาทแรกเนี่ยการคำนวณเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะนับเป็น 10% นะคะในการใช้จ่ายในช่วง 40,000 บาทแรกนี้แต่ว่าถัดจาก 40,000 จนถึง 60,000 เนี่ยในช่วงเนี้ยค่ะในการใช้จ่ายเนี่ยก็จะถูกคิดเป็น 15% ของการใช้จ่ายในช่วง 40,000 ถึง 60,000 นั่นเองทำให้เมื่อคำนวณรวมแล้วนะคะถ้าเราต้องการที่จะได้รับคูปองเต็มที่เลยคือ 7,000 บาทเนี่ยจะต้องเกิดจากการใช้จ่ายถึง 60,000 บาทก่อนนะคะถึงจะได้ครบมูลค่า 7,000 เข้ามาแล้วก็จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะของทั้ง2โครงการนี้นะก็คือถ้าเราติดตามโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐอะค่ะในช่วงก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการถูกกำหนดเงื่อนไขที่อาจจะค่อนข้างยิบย่อยหน่อยอย่างเช่นการกำหนดว่าจะต้องมีฐานรายได้เท่าไหร่ในปีที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งมันเคยมีโครงการอย่างเช่นต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เท่านั้นถึงจะเข้าร่วมได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าร่วมที่ค่อนข้างน้อยหน่อยนะคะก็คืออาจจะต้องอายุ18ปีเป็นต้นไปแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการที่เป็นบัตรที่มันเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะก็คือจะต้องไม่ใช่กลุ่มที่เข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะแล้วก็ในระหว่าง2โครงการนี้ก็ต้องเลือกเข้าโครงการเพียงโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้นค่ะไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของอาชีพหรือว่าฐานรายได้ในช่วงก่อนหน้านะคะเห็นด้วยนะคะมีท่านให้ที่ให้ข้อมูลมาว่าร่วมทุกโครงการเลยนะคะก็เห็นด้วยนะคะมันอาจจะดูเป็นเงินเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าเหล่านี้มันก็ถ้าเราสามารถใช้สิทธิ์ที่มันตรงตามการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วอะค่ะเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นสภาพคล่องในแต่ละวันก็เลยมองว่าถ้ามันสามารถเข้าร่วมได้เราไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะคะก็แนะนำว่าลองศึกษารายละเอียดแล้วก็ชั่งน้ำหนักว่าโครงการไหนเหมาะกับเราเนี่ยก็คิดว่าแนะนำให้เลือกโครงการที่จะเข้าร่วมเช่นกันค่ะปกติต้องเสียภาษีทุกปีเราควรสมัครโครงการไหนนะคะสองโครงการนี้ไม่ได้มีข้อพิจารณาในเรื่องของภาษีนะคะว่าในปีที่ผ่านมาเรามีการเสียภาษีเท่าไหร่นะคะอายุ18ปีเป็นต้นไปยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะคะคิดเปอร์เซ็นต์แล้วอันไหนได้มากกว่ากันถ้าวัดกันแค่ว่าได้มากกว่านะคะก็คือยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยจะทำให้เราได้รับมูลค่าของมูลค่าของสิ่งที่จะได้รับกลับมาค่ะที่สูงกว่าก็คือวงเงินสูงสุดมันคือ 7,000 ที่เราจะได้รับเป็นคูปองกลับมาใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามาดูแล้วเนี่ยบางทีการที่เราจะเปรียบเทียบเฉพาะตัวมูลค่าที่เราได้กลับมาค่ะมันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเราจะสามารถใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้คุ้มค่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตลอดการใช้จ่ายของเราอ่ะมันไม่ถึง 60,000 อย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วการที่เราเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็เป็นการใช้จ่ายชิวๆผ่านร้านโลเคอลรอบตัวเรานะคะได้สนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยด้วยอย่างเงี้ยฝั่งคนละครึ่งเราก็อาจจะกลายเป็นใช้โครงการนี้แล้วคุ้มกว่าก็ได้นะคะเกี่ยวกับลดหย่อนภาษีปลายปีด้วยไหมไม่เกี่ยวนะคะคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีโครงการช้อปดีมีคืนใช่ไหมคะก็คือการใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่จดทะเบียนแวดนะคะสามารถที่จะนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้แต่ว่าโครงการนี้ไม่เกี่ยวกันกับการนำมาลดหย่อนภาษีเลยค่ะมีเริ่มจะมีหลายท่านนะคะที่สรุปของตัวเองออกมาแล้วนะคะว่าจากการฟังวันนี้นะคะคุณพีพี309นะคะก็ขอสรุปว่าเป็นทีมยิ่งใช้ยิ่งได้ใช่ค่ะโทษทีค่ะก็คือคุณพีพีช่วยสรุปเนาะก็คือใช้ยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยจะได้จำนวนเงินมากกว่าแต่ว่าคนละครึ่งเนี่ยก็จะได้ เปอร์เซ็นต์นะคะที่มากกว่าอันนี้น่าจะหมายถึงว่าต่อการใช้จ่ายในแต่ละครั้งเนาะใช่ค่ะคุณอาทิวิทย์ถ้าสมมติฟ้าออกเสียงชื่อผิดไปต้องขอโทษด้วยนะคะก็ถ้าเราเลือกยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะก็อาจจะประเมินเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงภายใน3เดือนนี้ด้วยนะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงไหมที่จะใช้จ่ายเกินกว่า 30,000 บาทภายในระยะเวลา3เดือนนี้แล้วก็ต้องเป็นการกระจายใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 ต่อเดือนด้วยนะคะแล้วก็ถึงจะมองว่าอาจจะคุ้มกว่าในแง่ของมูลค่าที่ได้กลับมานะคะในรูปแบบของคูปองนั่นเองเก่งมากค่ะทีนี้นะคะถ้าเราใช้จ่ายเดือนธันวาจะได้คูปองวันไหนนะคะคอนเซปต์มันเลยนะการใช้จ่ายเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นใน3เดือนค่ะคือตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงปลายกันยานะคะดังนั้นแปลว่าวันสุดท้ายอ่ะที่เราจะได้คูปองก้อนสุดท้ายมาเลยอะค่ะมันก็คือวันที่7ของเดือนตุลาคมแล้วก็หลังจากนี้ไม่มีคูปองเพิ่มอีกต่อไปแล้วค่ะก็คือการใช้จ่ายเนี่ยนับแค่ใน3เดือนนี้เท่านั้นแล้วก็ช่วงที่เหลือก็เป็นเรื่องของการใช้จ่ายคูปองที่เราได้สะสมมาและมีคอมเมนต์นะคะจากคุณไอมโคบอลนะคะเงื่อนไขไม่ยืดหยุ่นกรณีที่ต้องการซื้อสินค้าเกิน 5,000 ไม่สามารถทำได้ใช่ค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครที่มองว่าจุดนี้มันเป็นจุดสำคัญที่เป็นแบบว่าอุปสรรคในการใช้จ่ายให้ได้ถึงตามเป้าหมายสูงสุดถึงจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอะค่ะก็มองว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้บางคนอาจจะตัดสินใจไปเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก็ได้นะคะส่วนนี้มีคุณสมพรบอกมานะคะว่าอ่านเจอเมื่อวาน 7,000 ที่ได้จากยิ่งใช้ยิ่งได้นำไปลดหย่อนภาษีได้นะคะคือในส่วนนี้การที่มันจะนำไปหย่อนภาษีได้อาจจะต้องรอเป็นประกาศจากทางสรรพากรมาอีกทีนึงอะค่ะถึงอาจจะคอนเฟิร์มเนื้อหาในส่วนนี้เนาะถ้าสมมติว่าคุณสมพรมีรายละเอียดของข้อมูลข่าวอาจจะแนบมาไว้เลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าสุดท้ายมีการออกมาเป็นประกาศอย่างเป็นทางการว่าสามารถที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เนี่ยในโอกาสต่อไปเราน่าจะได้มีการมาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันต่ออีกแน่นอนค่ะขอบคุณคุณสมพรด้วยนะคะสำหรับประเด็นที่ยกขึ้นมาในวันนี้โอเคคิดว่าคำถามน่าจะพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะพาไปแวะดูในเว็บไซต์นะคะสำหรับการที่จะดูเรื่องของรายละเอียดนะคะในฝั่งของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แล้วก็คนละครึ่งเฟส3ในกรณีที่ใครอยากจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในกรณีที่อยากลงทะเบียนนะคะหรือว่า อยากจะลองดูว่าในณปัจจุบันเนี่ยสิทธิ์คงเหลือเท่าไหร่แล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้นะคะผ่านเว็บไซต์ต่อไปนี้ค่ะเดี๋ยวฟ้าอาจจะแชร์หน้าเว็บไซต์ให้ดูเนาะอาจจะเริ่มจากคนละครึ่งก่อนนะคะวิธีการก็พิมพ์เลยค่ะ www.คนละครึ่ง.com นะคะก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้มานะคะสิทธิ์คงเหลือนะคะจากที่บอกไว้ว่ามันเริ่มต้นโครงการจะเข้าร่วมได้31ล้านสิทธิ์ปัจจุบันเหลือเพียงแค่2ล้านสิทธิ์แล้วนะคะดังนั้นก็ภายในช่วงก่อนวันที่28ตอน 4:00 นอะค่ะใครที่กำลังลังเลใจนะคะอยากจะใช้วิธีเปลี่ยนมาโครงการนี้นะคะหรือว่าใครที่อาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะคะก็มารีบลงทะเบียนกันผ่านเว็บไซต์นี้ได้นะคะแล้วก็ในหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีการให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าจากการที่เราเข้าร่วมแล้วนะคะก็จะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยนะคะผ่านทาง ATM ของทางกรุงไทยนะคะหรือว่าทางใครที่เคยยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันของกรุงไทยแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้มีการยืนยันตัวตนแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็คือในจุดหนึ่งนะคะของตัวเว็บไซต์คนละครึ่งนะถ้าสมมติมีใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ฟ้าได้อธิบายไปเนี่ยก็มาดูผ่านเว็บไซต์นี้อีกทีหนึ่งได้นะคะส่วนต่อมายิ่งใช้ยิ่งได้นะคะเหมือนกันเลยนะคะก็พิมพ์ www.yingchayyingdai.com นะคะแล้วก็มาดูรายละเอียดกันได้จำนวนสิทธิ์คงเหลือนะคะแรกเริ่มมันคือ4ล้านสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยยังเหลือประมาณ3ล้าน6อยู่เลยนะคะก็แปลว่าอาจจะยังมีคนที่เข้าร่วมโครงการในจำนวนที่น้อยอยู่นะคะใครที่ชั่งน้ำหนักดูแล้วคิดว่าเฮ้ยโครงการนี้มันตรงใจเรามากกว่านะคะก็เลือกที่จะเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เลยนะคะลงทะเบียนในลักษณะเดียวกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาดูคำถามเพิ่มเติมเล็กน้อยนะถ้าสมมติว่าไม่ได้มีคำถามเพิ่มเติมอะไรเราจะได้ให้ทุกคนได้พักผ่อนในเย็นวันศุกร์นี้นะคะเย้ขอบคุณคุณ PP309 นะคะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็บอกว่า รายการในวันนี้ช่วยให้เกิดการเข้าใจที่ง่ายขึ้นก็ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นความตั้งใจของทีมงานทุกคนเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะได้มีการสรุปสาระสำคัญในบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้มีเวลาในการที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดเนาะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการที่จะตัดสินใจว่าโครงการไหนจะเหมาะกับเรามากกว่ากันนั่นเองค่ะโอเคเลยงั้นฟ้าว่าก็คงได้เวลาพอสมควรแล้วค่ะสำหรับในวันนี้โอเคได้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวฟ้าขอทิ้งท้ายนะคะด้วยการสรุปสั้นๆ นะคะแว็บเดียว wrap up ทีเดียวแล้วนะคะโครงการคนละครึ่งเฟส3และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะคนละครึ่งจะทำให้เราเนี่ยเกิดสิทธินะคะที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐครึ่งหนึ่งของมูลค่าใช้จ่ายของเราผ่านสินค้าและบริการนะคะแล้วก็มูลค่าต่อวันเนี่ยก็คือไม่เกิน150บาทต่อวันรวมกันไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดโครงการระยะเวลาในการใช้จ่ายยาวๆไปเลยนะคะตั้งแต่กรกฎาคมจนถึง31ธันวาคมเลยนะคะส่วนฝั่งของยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะก็จะเป็นการที่เราจะต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะภายในช่วงวันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่30กันยายนนะคะภายใน3เดือนนี้นะคะใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นช่วง 40,000 แรกเราจะได้รับสิทธิ์เป็นคูปองมูลค่า 10% นะคะของการใช้จ่ายแต่ถ้าเราได้ใช้จ่ายทะลุ 40,000 ไปแล้วเนี่ยในส่วนที่มันเกิน 40,000 เป็นต้นไปจนถึงเพดาน 60,000 เนี่ยก็จะทำให้เราได้รับคูปองกลับมาในมูลค่า 15% ของการใช้จ่ายในช่วงตรงนั้นนั่นเองค่ะแปลว่าถ้าเรามีการใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่เลยผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เราจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองมูลค่าสูงสุดอยู่ที่7,000 บาทนะคะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเพดานนะคะในการที่จะนำมาใช้คำนวณสิทธิ์ในการได้รับวอเชอร์เนี่ยก็จะอยู่ที่ 5,000 บาทต่อวันนั่นเองค่ะโดยคร่าวๆเนาะจุดแรกที่อาจจะนำมาใช้ในการตัดสินใจนะคะประเมินก่อนเลยว่าในช่วงระยะเวลาใน3เดือนนี้มีความเป็นไปได้แค่ไหนที่เราจะใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เขาเป็นผู้ประกอบการจดแวตเนี่ยในมูลค่าที่เกินกว่า 30,000 บาทเป็นต้นไปนะคะถ้าเราติ๊กถูกข้อนี้คิดว่ายิ่งใช้ยิ่งได้อาจจะเหมาะกับเรานะคะแต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยเราอ่ะไม่เน้นการใช้จ่ายมากมายนะคะอยากจะให้เป็นการใช้จ่ายค่อยเป็นค่อยไปสนับสนุนร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะคะฝั่งของคนละครึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นการใช้จ่ายที่สะดวกกว่านะคะก็คือใช้จ่ายยาวๆได้เลยตั้งแต่1กรกฎาคมยาวไปจนถึง31ธันวาคมนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมอาจจะคอมเมนต์ไว้นะคะผ่านช่องทางที่รับชมอยู่นะคะแล้วก็ถ้าได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะคะก็อาจจะได้ตอบภายใต้คอมเมนต์ที่แต่ละคนเข้ามาคอมเมนต์ไว้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้ใช้สิทธิ์ที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุดแล้วก็คุ้มค่ากับเรามากที่สุดนะคะสำหรับรายการ Pocket Money Pocket Money Live ในวันนี้นะคะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะให้มีการจัดรายการในรูปแบบนี้อีกที่จะทำให้เราสามารถพูดคุยกันสดๆแบบนี้ได้นะคะก็คอมเมนต์บอกทีมงานไว้ได้เลยนะคะเผื่อว่าในอนาคตมีประเด็นไหนน่าสนใจจะได้มาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Pocket Money นะคะรายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์มินิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential